Eva Ferreira, egunon.
Egunon.
Nola zaude, ze sentsazio dituzu kanpainako azken txanpa honetan eta osteguneko hitzordu horren atarian?
Bueno, bai, gaur kanpaina maituko da eta bueno, kanpaina oso nekatsua izan da, baina baita oso interesgarria ere. Bueno, aukera oso ona izan da, pues jendearekin ez da baidatzeko eta noski gure programa saltzeko. Bi aste hauetan joan gara hiru kampusetara, zentro guztietara eta bai fizikoki hurbiltzeko aukera izan dugu behintzat. Egoera ez da onena, hori oso argi dago. Baina, bueno, pues gainera web horria eta sare sozialak asko laguntzen ari dira jendearen gana hurbiltzeko. Eta beraz, pues posten naiz, indartsu sentitzen naiz, laguntza askorekin, eta horrela gaur amaituko dut kanpaina.
Oso, ondo, goizeko bederatzietan daukazu okerrezpaldi banago, ba azken ekitaldi horietan lehenengoa, beraz, eskertzen dizugu aurrez gurekin hitz egiteko tarte hau hartu izana, gurekin da baita ere Gorka Monero, Bizkaiko kampuseko ordezkari, eta Ferreiraren hautagaitzan errektore ordetarako hautagai, Gorka, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, kanpaina amaitzean abiatu da bestalde, Euskaraldia, eta Eva Ferreira, zuk dagoeneko, hartu duzu Euskompromisoa. Xabi Paiak hemen, mikrofono hauetan, orain dela pare bat aste jarri ziguna.
Bai, baina, bueno, hau ez da nire lehen Euskompromisoa, hau da nire bigarren Euskompromisoa. Dakizuenez, ni Barakaldokoa naiz, eta gure belaunaldian, geneukan euskaraz edo euskara aukera ikasteko. Gero errektore taldean hartu nuen nire lehen euskonpromisoa eta hau zen nire buruarekin ulermena lortzea eta orduan belarri prest izatea. Orain nago euskaltegi batean larun batero ikasten ari naiz hor eta ikasten segiko dugu ahobizi lortzeko ahobizi izatea lortzeko eta hau da nire bigarren euskonpromisoa publikoki hartuta Xabi Paiarekin bi urte barru ahobizi izatea lortzea eta bueno gainera nik pentsatzen dut eredu bat izan naitekeela euskara oso ikasteko oso berandu dela uste dute entzat, ez da? Eta bueno, pues nik esaten dut, venga, tira, benetan, alta.
Posible dela. Zen horabidetan jarri nahi du Eva Ferreirak unibertsitatea?
Noski, pues formakuntza ikerketa, karrera profesionala, ikasleen parte hartzea, hobetzea, hori noski baina, esateko zerbait laburra eta esaldi batean gustatuko litzaidake garapen jasangarrirako helburuak unibertsitatearen ekitaldi guztien zentroan ipintzea.
Ostegunean areriorik ez daukazu, zeu zara hautagai bakarra. Kezkatzen zaitu abstentzioak ze parte hartzerekin geratuko zinateke gustura?
Bueno, gustatuko litzaidake pues ahalik eta babes handiena lortzea eta parte hartzea oso handia lortzea bai.
Bueno, badakit bederatzietan daukazuela ekitaldi hori, eskartzen dizugu guregana gure mikrobra gerturatzea, jarraituko dugu zuen programa xetzen orain Gorkarekin. Hurrengora arte.
Urrengora arte, eskerrik asko zuei.
Gorka, oso ondo ezagutzen duzu programa proiektua aurkeztu dena, eta programa horretan garrantzia berezia eman diozue digitalizazioari, bai ikasleen ikuspuntutik, baita irakasleen ikuspuntutik ere. Batez ere pandemia aldi hontan garrantzia berezia hartu du puntu horrek?
Bai, nik esango nuke ez, batzutan esaten da, erdera esaten da zer dela la necesidad virtud, eta nik uste momentu hauek horrelako aukera ematen digutela, ez? Ba, digitalizazioa ala behar ezken eko hilabetetan salto de urratxo eman izan behar dugu, da, olatu hori, nolabait ere indar hori aprobetsaturik, uste momentu oso egokia dela, ba, urrengo urteetan digitalizazioan lan egiteko, alde neinean ere ba, burokrazia murrizteko, eta bueno, ba, nolabait ere uztartzeko presentzialki egiten den irakaskuntza, eta bueno, ba, bitarteko digitalek ematen dizkiguten aukerak, ez da, eta zentzu horretan, zuk esan bezalan programan elementu garrantzitsua da, eta indar berezia eman nahi diogu horri urren gurteetan.
Prestakuntzaren alorrean, azpimarra jarri duzu baita ere nazioartekotzean, ekintzailetzan, eta formazio duala ere, garai batean oso lanbide heziketarekin lotzen genuena, orain unibertsitate mailan ere zabaltzen ari dena bultzatu nahi dituzue. Ez dakit lan merkatutik gertuago egotea den zentzu hortan helburua, eta horrek emaitza hobeak ekartzen dituen unibertsitaterako ere.
Bueno, nik esango nuke Euskal Herriko Unibertsitatea beti gertu egon dala lan merkatura, ez? Baina egia da, lan merkatu hori aldatu egiten dala, eta zentzu horretan ere gu egokitu behar gara eta saiatu behar gara aldan eta gertuen egoten lan merkatuak eskatzen dituen ezaugarri eta ondorioi, ez? Eta zentzu horretan bazuk esan duzun bezala, ez da? Formakuntza duala garrantzia dauka. Baina baita ere, enprendimendua, ez, gure ikasle, gure profesionalak eta enpresen arteko loturak bultzatzea, egokitzapena, gauza guzti hoiei garrantzia eman nahi diogu. Eta garrantzia eman nahi diogu, ebak esan duen bezala, garapen jasangarritasunaren helburu hoiek kontutan hartuta, ez? Nire ustez hori oso garrantzitsua da. Eta gure lanildo guztia, bai ikerketari begira, baina baita ere gizarte zibilarekin izango dugun harremanean, oinarria izan behar da, eta lotura sozial hori, eta garapenerako lotura hori, denbora guztian nola baitere gure horizontea izan behar da.
Askotan entzun dugu, baita unibertsitate barrutik ere, artikuluak argitaratzeko leia horretan, askotan neurrigabeko leia hortan eragiten dela, ba inor gutxik irakurtzen dituen artikulu zientifikoak ekoiztea etenik gabe, eta agian gizarteari unibertsitateak egin diezaioken beste ekarpen batzuk ba bigarren maila batean geratzea, ezta? Ez dakit horren inguruan errektore talde honetan ze irakurketa egiten duzuen eta zerbait aldatzeko premiarik ikusten duzuen.
Hor, zaila da, ze hori da nola baitere nazioarte mailan dagoen tendentzia edo dinamika, ez? Eta oso zaila da hori aurre egitea, ez? Baina daukagun gogoeta egindan, bai uste dugu, artikulu horietaz gain gizarte konpromisoari loturiko beste elementu batzuk eta askotan unibertsitateak egiten dituena, baina kontutan hartzen ez direnak, saiatu behar gerela, pixkanaka, barneratzen, ez? Eta saiakerak egiten ari dira, adibidez, estatu mailan lehen ikerketa sexenioa, bai sexenioa pizgarriak eta nola baitere estatusa edo prestigio ematen dizuten incentiboak dira, eta orain dela bi urte sortu egin ziren ikerketa sexenio hauetaz gain transferentzia sexenioak, ez da? Orduan, alde neinean, nik uste hori dala ere etorkizuna, pizkanaka.
Transferentzia barkatu, transferentzia sexenio litzateke gizarteari egiten zaion ekarpena neurtzen duena eta saritzen duena.
Hori da, bai, barkatu, merituak nola, maila horretako merituak ere kontutan hartzen dituena, orain arte kontutan hartu ez direnak, eta gero eta gehiago kontutan hartuko direna. Ez zentzu horretan, nik esango nuke, gure gogo eta etorkizunari begira da alde horri ere garrantzia eman behar zaiola, eta berriz ere garapen jasangarriaren helburu horiek oinarritzata hartuta, transferentzia sozialari garrantzia eman behar zaiola, eta ez bakarrik ikerketari. Honek ez du esan nahi ikerketa bigarren mailan gelditu behar denik inundik inora, bai, baina bai, bi dimentsio edo bi dinamika horiek uztartu behar ditugula gero eta gehiago.
Nahi duzue, unibertsitatea are inklusiboagoa izatea, esan duzue, inorreztala geratuko ikasketari gabe arazo ekonomikoetan gatik. Hori nola berma daiteke?
bueno, hor jada gauzak egin dira, badaude nolabaiteko laguntzak arazo ekonomikoak dituzten ikasleentzat eta hoiek ere ba bultzatu ta sustatu beharko dira, ez? Argi dago Euskal Herriko Unibertsitatea danona dala eta zentzorretan ba hori bultzatu egingo dugula ta saiatu egingo gerala inklusiboa izaten arlo sozioekonomikoan, baina baita ere aksesibilitatea dirizgarritasunari dagokionez, ingurumenari loturiko elementuak kontutan hartuko ditugula, gero eta garraio sostengarriagoa bultzatu egingo dugula, bai nolabait ere denbora guztian elementu horiei garrantzia eman nahi diogu, jada lantzen ari dira eta guk legealdi honetan ba sakondu egin nahi ditugu.
Finantziazioarena da izaten da beste arantza puntuetako bat, finantziazio gehiago behar duela Euskal Herriko Unibertsitateak aspaldiko urteetan entzuten ari gara. Finantziazio pribatuaren beharra ere nabarmendu duzu. Nola uztartu loko lirateke eta ze atal izango luke finantziazio bakoitzak?
Bai, a ber, argi izan behar dugu ze gero gaizki ulertuak egon daitezke, ez da? Euskal Herriko Unibertsitatea unibertsitate publikoa da eta baliabide nagusiak publikoak dira eta publikoak izaten jarraituko dute, hori argita garbi. Baina egia da lehen aipatu egiten genuen ere, transferentzia bat dagoela, guk harreman bat daukagu bai enpresekin, bai hirugarren sektorearekin, bai gizarte zibilarekin. Eta planteatzen duguna da, nolabait ere, harreman horretan ere gizarte zibilak zeo zer eskaini behar dela, ez? Bestela egingo genukena izango zen, baliabide publikoak hartu, unibertsitatearenak alegia, eta nolabait ere, pasatu edo transbordatu gizarte zibila eta pribatuak diren erakundetara. Uste dugu erakunde pribatu horiek badauketela zer esana eta guk ikerketak egiten baditugu eurentzat, ba, jaso behar ditugula, ez? Orduan, finantziazio pribatua esaten dugunean gehiago izango zen, ba, nolabait ere hartu eman bat gizarte zibila eta unibertsitate publikoaren artean.
Euskarazko irakaskuntza sendotzea da beste konpromisoetako bat, ze gabezi edo nun dituzu identifikatuak ahulguneak?
Bai, nik esango nuke azkeneko urtetan urrats garrantzitsuak eman direla eta gaur egun euskera iaia karrera guztietan arazorik gabe ikasi daitekela. Badaude ahulguneak, zuk aipatu duzun bezala, ez da, medikuntzako irakasgai klinikoak dira hoiek esaterako, ez, eta hor oso zaila da, irakasle gehienak erdaldunak dira, eta egin daitekena da, eta hori egiten ari da, ez, kontratatzen diren irakasle berriak elebidunak izatea, baina daukagun errealitate soziolinguistikoan gurean ere batzutan baldintzatu egingo luke. Dena den, horrelako utxuneak alde batera utzita, esango nuke iaia euskeraz egiteko karrera guztiak, gradu guztiak euskeraz egiteko aukera dagoela eta azkeneko urteetan urratsak eman direla, aurrera pausoak eta gu noski saiatu egingo gorela. Bai, aurrera pauso horiek sendotzen eta egonkortzen eta noski aurrera pauso berriak ematen erabateko euskalduntze prozesu hori bukatzeraino.
Be, aipatu duzu medikuntza eta erizaintza fakultate berria zuren agintaldian martxan aurre ikusten duzue?
Bueno, hori da, bai, proiektu estrategikoa da, aspalditik datorrena, eta gure asmoa izango litzateke bultzada oso sendoa ematea urte hauetan, eta ahal izan ezkero, 2024-2025 ikasturterako martxan egotea, ez? Apostu estrategikoa da, eta zentzorretan hor ahal egin berezia jarriko dugu fakultate hori martxan jartzeko.
Aipatu dugu, Eva Ferreira da hautagai bakarra, baina parte hartzea behar da, bera errektorea hautatua izateko, lehen arestian entzun ditugu ikasle batzuk, esan ez etzekitela osondo zer dagoen jokoan, kezkatzen zaituzte, hautagai bakarra izan da parte hartzea ere apalagoa izateak?
Hombre, beti ere hautagaitza bakarra egonda zailagoa da, ez? Mobilizatzea, azkenean beste hautagaitza bat egongo balitz programa kontrastatu daitezke eta horre beti pizten du, ez da, interes gehiago. Zentzu horretan, egia da, ez? Testu inguru zailagoa dela eta horri gehitu egiten zaio bizi dugun egoera sanitarioa, ez da? Eta orduan, garai txarrak dira, gure asmoa eta gure saiakera egun hauetan izan da, boto hori alden eta gehien suspertzea, eta ebak esan duen bezala lehen, parte hartzea alden eta ondiena izatea jakinda, testu inguru berezia dela urtengoa.
Aurretiazko botoa emateko azken eguna gaur da, badira egun batzuk hori abian jarri zela, ez dakit nola joan denaren inguruan badaukazuen daturen bat, edo sentsazioren bat jendea mobilizatu ote den?
Datu zehatzik ez, baina sentsazioa da, bai botua ari direla ematen, irakasleen artean gehiago, ikasleen artean gutxiago, Eta bueno, ba asmoa izango litzateke, bueno, gaur bukatzen da, baina hori ostegunean alden eta jende gehien zuzenean bozkatzera jutea eta esan bezala parte hartze alden eta handiena izatea.
Ba Gorka Moreno, Eva Ferreiraren hautagaitzan errektore ordetarako hautagai, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik eta zorte on. Egun hauetan.
Mi esker, ondo izan da nahi duzuen arte.
Urrengora arte.